Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
យោធាកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតគម្រោងរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Donald Trump ទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជីវប្រវត្តិរបស់លោក Mike Pence បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពលរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អំពីទស្សនវិជ្ជានៃមហាសន្និបាតនៅក្នុងថ្ងៃទី3នេះសេចក្តីរីកាអំពីប្រតិកម្មជុំវិញចំណាត់ការធានាស្ថិរភាពដល់ចល័តកងរត់ក្រោះមកក្បែររាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមានជនម្នាក់បានប្រកាសពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
មនុស្សទៅចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយក៏មានបម្លាំងដែរទេគេមិនប្រហែសលើ Facebook ចូលមុនអញ្ចឹងទេ
សេចក្តីរីកាអំពីក្តីបារម្ភរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុំវិញស្តង់ដារនៃច្បាប់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់ទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាបណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះថាយោធាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងរដ្ឋប្រហារដែលមានការសង្ស័យមួយប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការស៊ើបអង្កេតរបស់យោធានេះផ្តោតលើបុរសម្នាក់ដែលបានប្រកាសរៀបចំគម្រោងទម្លាក់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube និងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនឹងស្វែងរកចាប់ខ្លួនបរិសនោះហើយលោកបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបរិសនោះថាឈ្មោះសំវិជាប៉ុន្តែបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេដំណឹងអំពីគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យដៃគូជំនួសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មកកាន់តុចរចាវិញស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែអាប់អួរនេះនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហោះនោះបរិសដែលក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសំវិជានេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកថានៅពីក្រោយការដណ្ដើមយកដីទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបរិសនោះបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងវីដេអូនោះបរិសនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏គម្រាមកំហែងរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេគេក៏មិនច្បាស់ថាតើបរិសនេះនិយាយពីកន្លែងណានោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាបរិសនោះបានបញ្ជាក់ថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រមមួយនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានតែងតាំងអ្នកជំនួញមកពីក្រុងញូវយ៉កលោក Donald Trump ដែលមិនធ្លាប់កាន់មុខតំណែងនយោបាយណាមួយកន្លងមកឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាផ្លូវការកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនេះគឺជាការវិវត្តដែលមិនរំពឹងទុកមួយដែលស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានដល់ការពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលលោក Trump បានប្រកាសបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដំបូងបង្អស់នឹងបានប្រឈមនឹងការប្រជែងពីបេក្ខជន16រូបផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការរួចមកលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់គណៈប្រតិភូមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅឯសន្និបាតគណៈបក្សក្នុងក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នៅក្នុងនោះដែរលោក Trump បាននិយាយគាំទ្រឪពុករបស់លោកដោយបញ្ជាក់ពីការផ្ទេរបទពិសោធន៍ដែលលោកមាននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់មុខតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានលោក Trump ដែលនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងនេះនៅពេលបិទសន្និបាតគណៈបកនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះបាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តផ្តោតលើការឲ្យតម្លៃលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមុនគេបង្អស់ដោយការបង្កើតការងារឡើងវិញការកសាងវិស័យយោធាឡើងវិញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទាហានចូលនិវត្តន៍ការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនឲ្យបានខ្លាំងក្លាការកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការពង្រឹងច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនជីវប្រវត្តិរបស់លោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រដ័យមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mike Pence គឺជាដៃគូរបស់លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្នលោក Mike Pence ជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana ដែលលោកបានកាន់មុខតំណែងនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយលោកជាអ្នកអភិរក្សបែបសង្គមនិយមដែលមានទំនោរគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានទូននីតិតូចជាងមុនលោកបានគាំទ្រគោលនយោបាយរើសអើងរួមទាំងការផ្អាកនៅថវិកាផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមដែលជួយជន់ភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Indiana និងការអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មផ្សេងៗបដិសេធបម្រើសេវាកម្មដល់អតិថិជនជាភេទទី3និងបដិសេធនៅការផ្ដល់ទីតាំងរស់នៅដល់ជនភៀសខ្លួនជនជាតិ Syria នៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ជាដើមពីមុនលោកធ្លាប់រិះគន់លោក Trump អំពីការដែលលោក Trump ហាមឃាត់ជនជាតិមូស្លីមមិនឲ្យចូលនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានរិះគន់ចៅក្រមនៅក្នុងរឿងក្តីតាក់ទងនឹងសកលវិទ្យាល័យ Trump លោកជាសមាជិកមួយរូបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអស់រយៈពេល6អាណត្តិមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះលោកត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទប្រទេសស្តង់និងអ្នកអភិរក្សបែបសង្គមនិយមគាំទ្រលោកលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Indiana កាលពីឆ្នាំ1986ហើយភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Karen Pence ហើយលោកមានកូន3នាក
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរីកាមានដូចតទៅមួយបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពលរាសីនៃ VOA ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អំពីទស្សនវិជ្ជានៃមហាសន្និបាតនៅក្នុងថ្ងៃទី3នេះពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មជុំវិញចំណាត់ការធានាស្ថិរភាពដល់ចល័តរថក្រោះមកក្បែររាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលមានជនមួយរូបបានប្រកាសពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook 3ក្តីបារម្ភរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុំវិញស្តង់ដារនៃច្បាប់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើការរត់គេចខ្លួនរបស់អគតិជនសង្គ្រាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់ទន្លេមេគង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំសន្និបាតគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះតទៅនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងមានបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់មួយជាមួយលោកពលរាសីនៃ VOA ដែលបានចោះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះចាជំរាបសួរលោករាសី
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកណា
តើលោករិស័យអាចរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី2នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបានដែរឬទេ
បាទអរគុណលោកណាបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅយប់ថ្ងៃអង្គារដែលទៅកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺប្រតិភូដែលបានសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតជូនលោកឆ្នាំនៅក្នុងសន្និបាតនេះបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកឆ្នាំយ៉ាងដូចតាមការសន្យារបស់ពួកគេនៅពេលបោះឆ្នោតបឋមនោះគឺថាលោកឆ្នាំបានទទួលចំនួន ប្រតិភូនឹងលើសលុបពីការលើសពីការដែលតម្រូវឲ្យមានគឺ1237ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកបានទទួលដល់1725បាទបានន័យថាយ៉ាងលើសលុបបាទ
ចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump នឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាផ្លូវការតើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump នឹងមានប្រតិកម្មតបតនឹងការតែងតាំងនេះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរ
បាទបាតុករបានមកកាន់ទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នេះគឺដូចជាប្រតិភូនឹងអ្នកមុខអ្នកការឯទៀតដែរគឺចំនួន4ថ្ងៃនៅពេលដែលសមាជនឹងកំពុងតែធ្វើឡើងហ្នឹងបាទហើយសម្មិញហ្នឹងមានឃើញមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនរាប់រយអ្នកនៅទីលានមួយដែលគេហៅថា Public Square ដែលហៅថាទី Public Park គឺថាទីលានសាធារណៈហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានសភាពដោយថាมันមានអំពើហិង្សាអ្វីកើតឡើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺថាចំនួនប្រតិកម្មហើយនិងចំនួនប៉ូលីសហ្នឹងគឺថាមើលទៅសឹងតែស្មើគ្នាទេបាទចំនួនប៉ូលីសអាចចង់ច្រើនជាងផងប៉ូលីសហ្នឹងគឺឃើញខ្ញុំឃើញទៅឯកសណ្ឋានមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដូចជា California ដូចជា Georgia New York New Jersey ពីព្រោះប៉ូលីសនៅ Cleveland តែមួយក្រុមជាងមិនអាចទប់ទល់នឹងប្រតិកម្មទេដូច្នេះមានការបង្កើនសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងបាទ
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី3នៃសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះវិញតើគេនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍អ្វីដែរហើយគេមានជារបៀបវិវៈអ្វីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
បាទនៅថ្ងៃទី3នេះគឺគេផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលហៅថា Make America First Again គឺថាធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ឡើងវិញគឺខ្លាចជាមហាអំណាចធំឡើងវិញអានេះតាមទស្សនៈរបស់គណៈបកថាប្រទេសអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបានខ្សោយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវិស័យការពារប្រទេសនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទទស្សនៈរបស់លោក Trump និងគណៈបករបស់លោកគឺថានឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្លាំងឡើងវិញហើយនឹងមានការថ្លែងសន្និកថារបស់លោក Ted Cruz បាទជាប្រតិភិមកពីរដ្ឋតិចសាសដែលបានចាញ់លោក Trump នឹងលោកនឹងថ្លែងសន្និកថានៅយប់នឹងលោក Marco Rubio ដែលមកពីរដ្ឋFlorida ដែលចាញ់ឆ្នោតដែរលោកនឹងផ្ញើសារវីដេអូខ្លីមួយលោកមិនបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែសារៈសំខាន់សន្និការសំខាន់បំផុតគឺលោក Mike Pence ដែលទៅលោក Donald Trump តែងតាំងធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានដីរបស់លោកនឹងលោកនឹងថ្លែងសន្និការនៅយុគនេះហើយដោយលោកភីសុភាដែរបានមានប្រសាសន៍មិញនៅក្នុងអាចិនតំណឹងហ្នឹងគឺថាលោក Mike Pence ប្រវត្តិរូបរបស់លោកនឹងមិនសូវមានគេស្គាល់ទេព្រោះអីទើបតែព្រៀមព្រៀមដែលលោកលេចមុខមកព្រៀមព្រៀមចឹងដូច្នេះគេនឹងពិភពលោកព្រមទាំងប្រទេសអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើថាតើនរណាជាលោក Mike Pence ហើយលោកនឹងមានទស្សនៈយ៉ាងដូចម្តេចសន្និដ្ឋាននៅយុគនេះជាសន្និដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់លោកក៏ដូចជាសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ពីសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឯទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តបន្ទាប់តាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោករិស័យក៏មានជា Facebook Live អំពីសន្និបាតនោះដោយផ្ទាល់ផងដែរចាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោករិស័យសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគាំទ្រចំណាត់ការមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក្នុងករណីដែលមានជនម្នាក់ប្រកាសពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានដាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេរំពឹងថាចំណាត់ការធានាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះក៏បីធ្វើឡើងដោយមិនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបង្ហាញការគាំទ្រចំណាត់ការមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក្នុងករណីដែលមានជនម្នាក់ប្រកាសពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយនេះអះអាងថាសកម្មភាពធានាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បីធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពមួយដែលមិនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភដល់ពលរដ្ឋការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចាត់វិធានការភ្លាមៗតាម ចាប់ជនដែលប្រកាសពីគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលដែលមានការប្រទះឃើញការចល័តកងរថក្រោះពីព្រំដែនថៃមកជិតរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាករណីនេះទំនងជាមិនអាចខ្លាចជារដ្ឋប្រហារពិតនោះទេហើយការស៊ើបអង្កេតលើករណីតូចតាចបែបនេះគួរធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីស៊ីវិលជាជាងមន្ត្រីយោធាជៀសវាងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋ
ជំនឿទៅគាត់ជាសមាសម័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬមួយក៏ជាផ្នែកមួយរបស់បុគ្គលមួយចំនួនទូចតែមិនអាចទៅទេគឺទៅវាមានទ្រឹស្ដីនៃការរដ្ឋប្រហារជំនឿមនុស្សទៅចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយក៏មានកម្លាំងដែរទេគេមិនបង្ហោះលើ Facebook ចោលមុនអញ្ចឹងគេធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយគេគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថាប័នសំខាន់ៗដូចជាសាធារណដូចជាស្ថាប័នទូតទូដើម្បីសត្វស្ដាយហើយនឹងកត់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាវាលវិញហោះឬអីចឹង
លោកឡុងកំខនអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយការបរទេសនិងច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យដឹងថាការតាមចាប់ខ្លួនជនម្នាក់ដែលប្រកាសពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយធានាសន្តិសុខជូនប្រទេសព្រមទាំងជាការស្វែងរកមូលហេតុពីក្រោយវីដេអូនៃគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារផងដែរ
ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកនយោបាយការពារជាតិនយោបាយសន្តិសុខជាតិយើងគឺនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនអានេះរឿងទី1រឿងទី2ចង់ក៏ដោយពិតក៏ដោយកាលណាមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងរដ្ឋគាត់ចាត់វិធានការដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងការពិតជាមុនជាជាងមិនដឹងថារឿងហ្នឹងមានប្រភពមកពីណាហើយនាំមកមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងសន្តិសុខជាតិអីហ្នឹងទៅពីព្រោះដុំភ្លើងតូចមួយក៏អាចក្លាយជាភ្លើងឆេះព្រៃបានដែរ
បើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវយោធារូបនេះមានមូលហេតុ2ដែលនាំឲ្យមានការចាត់ឡាតកងរថក្រោះពីព្រំដែនថៃមកជិតរាជធានីភ្នំពេញ1គឺការជួសជុលរថក្រោះទាំងនោះដោយដែលមន្ត្រីយោធាបានអះអាងកន្លងមកនិងទី2គឺដោយសារមូលហេតុកិច្ចការកងទ័ពក្នុងការធានាសន្តិភាពសាធារណៈនិងការពារសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល4នាទីដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនម្នាក់បានអះអាងពីគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងហាក់ឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនដើម្បីត្រៀមខ្លួនរំដោះប្រទេសពីរបបជននោះហៅថាផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងវីដេអូនេះលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសមត្ថកិច្ចយោធាកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតវីដេអូនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដែលប្រកាសពីផែនការរដ្ឋប្រហារនោះលោកឈុំសុជាតិគូបញ្ជាក់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារណាមួយកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេហើយថាការដឹកជញ្ជូនរថក្រោះនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគំរាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះឡើយវាគ្រាន់តែជាការចល័តរថក្រោះមកមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីជួសជុលប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅថ្លែងនៅក្នុងពិធីបូកសរុបរបាយការណ៍មួយលោកប៉ុលសារឿនក៏បានណែនាំដល់នាយទាហានឲ្យសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់សកម្មភាពណាដែលបង្កអស្ថិរភាពដល់សង្គមនិងមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថមម៉ាលីណូស្គីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការលើកឡើងរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាគឺលោកប៉ុលសារឿននៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្នុងការកំចាត់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះ
And we do have a very very important and mutually beneficial relationship with the Cambodian armed forces. It's good for the security of the United States and of Cambodia.
យើងមានទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងកងទ័ពកម្ពុជាវាជារឿងល្អសម្រាប់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចាំទុកថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលនយោបាយទេតែក៏ជាច្បាប់ផងដែរគឺថាប្រសិនបើយោធាមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយឬក៏ប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងវាជារឿងដ៏លំបាកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់
លោកថមម៉ាលីណូស្គីក៏បានទទូចឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនរួមទាំងតុលាការនិងយោធាឲ្យមានឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់ភាពស្របច្បាប់និងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រីVOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយស សន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបក្សទាំងពីរនេះជូនប្រិមត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពុករិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដានេះលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Tom Malinowski សំណូមពរឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិដល់ក្រុមសហជីពនិងសមាគមនៅកម្ពុជាលោក Tom Malinowski ក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញស្តង់ដារនៃច្បាប់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើស្របទៅនឹងស្តង់ដាររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែរឬយ៉ាងណានាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី19នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់សេរីភាពពេញលេញដល់ក្រុមសហជីពនិងសមាគមនៅកម្ពុជាដែលក្របដណ្ដប់ដោយច្បាប់សហជីពលោកឲ្យដឹងថាការអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់អាចជួយទាក់ទាញវិនិយោគិនឲ្យកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាដោយសារតែក្រុមហ៊ុននានាចង់វិនិយោគក្នុងប្រទេសមួយដែលសិទ្ធិសហជីពត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ហើយការអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលមានស្តង់ដារស្របតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏នឹងជួយឲ្យប្រទេសមួយក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ផងដែរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបូកសរុបដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្តង់ដារនៃច្បាប់សហជីពនៅកម្ពុជាដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅផងដែរ
On the union law we say here what we say everywhere and that is that trade union laws should be compliant withInternational Labour Organization standards we had some concerns about
តើប៉ុននឹងច្បាប់សហជីពយើងអាចនិយាយថាច្បាប់សហជីពគួរតែមានលក្ខណៈស្របនឹងស្តង់ដាររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិយើងធ្លាប់មានការព្រួយបារម្ភថាតើច្បាប់សហជីពនៅកម្ពុជាបានបំពេញជាពិសេសទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំឬនៅយើងគិតថាវាជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនបានបំពេញទៅតាមស្តង់ដារនោះ
ច្បាប់សហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាអនុម័តឲ្យគ្មានការកែប្រែតាំងពីខែមេសាកន្លងទៅបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករនិងសហជីពធំៗមួយចំនួនក្នុងពេលពិភាក្សាច្បាប់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកមានភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរួមទាំងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ផងនោះធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់និងស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការកែប្រែចំណុចខ្លះដែលគេយល់ថារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងភាគីកម្មករនិយោជិតក៏ប៉ុន្តែពុំមានចំណុចណាមួយត្រូវបានកែប្រែនោះទេ
ទីមួយយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺត្រូវធានាថាมันមានលំអៀងទីពីរហើយយើងឃើញថាចំណុចមួយចំនួនដែលមានការផ្ដល់យោបល់ពីអង្គការពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការ ILO និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះសហជីពក៏យើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងសភានឹងធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មនៅចំណុចដែលជាឧបសគ្គដល់សហជីពឡើងវិញផងដែរចំណុចខ្លះវានៅតែមានការរឹតបន្តឹងទៅដល់ស្រីភាពសហជីពហ្នឹងហើយរហូតដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏អាចស្នើដើម្បីសុំរំលាយអង្គភាពសហជីពចោលបានដែរ
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិមួយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមអនុវត្តច្បាប់សហជីពថ្មីនេះហើយលោករំពឹងថាវត្តមាននៃច្បាប់សហជីពអាចធ្វើឲ្យចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានមានការកើនឡើងព្រមទាំងមានការថយចុះនៃចំនួនបាតុកម្មនិងកតកម្មខុសច្បាប់លោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាព្រមទាំងស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Tom Malinowski គឺជាអតីតប្រធានរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅទីក្រុង Washington ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការអន្តរជាតិឯករាជ្យនាំមុខគេដែលធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឥឡូវនេះវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមក្នុងការរត់គេចចេញពីសំណាច់ច្បាប់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Cherry Yang នៃ VOA បានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នប៉ូលីសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានរឹតបន្តឹងជាងមុនកំពុងតែជួយតាមដាននិងផ្ដន់ទាទោសជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោក Cherry Yang នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសំណួរតាក់ទិននឹងយុត្តិធម៌កំពុងតែចោតសួរជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនការចោតប្រកាន់ទៅលើអូក្រិតជនសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់រង្គាលកំពុងតែត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសក្នុងបន្ទប់សាវនកម្មទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញអាហ្វ្រិកក្នុងសាលាក្តីនៅប្រទេសសេនេហ្កាល់បានកាត់ទោសលោក Hissène Habré អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺជាការផ្ដន្ទាទោសលើកដំបូងទៅលើអតីតមេដឹកនាំប្រទេសដោយតុលាការប្រទេសផ្សេងទៀតអំពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Ziad Ra'ad Al Hussein បានបញ្ជាក់ថាការកំណត់សំណុំរឿងគឺផ្អែកទៅលើការផ្ដន្ទាទោសរបស់លោក Habré ដោយលោកបានថ្លែងថានៅក្នុងពិភពលោកដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលបណ្ដាមកពីអំពើខុសខើទាំងឡាយសាលក្រមនេះពិតជាមានន័យចំពោះពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែលោកអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតរូបនេះអះអាងថាសាលក្រមរបស់តុលាការអង្គជំនុំជម្រះអាហ្វ្រិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសេនេហ្កាល់មិនមានសពលភាពទៀតទេមេធាវីរបស់លោក Habré គឺលោក François Serré បានបកស្រាយពីជំហររបស់លោកតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype មកកាន់ VOA ថា
Mr. Habré was already tried in 2000 in Senegal. So, our position from
លោក Habré បានទទួលការកាត់ទោសម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2000នៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់ដូច្នេះជំហររបស់យើងតាំងពីដើមមកនោះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយលោក Habré មិនអាចទទួលការកាត់ទោសម្ដងទៀតបានទេដោយសារតែការសម្រេចចិត្តក្នុងរឿងនយោបាយរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសសេនេហ្កាល់អ្នកដែលជាភាគីនៃការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលប្រទេសសេនេហ្កាល់ដែលថាលោក Habré មិនគួរទទួលការកាត់ទោសម្ដងទៀតនោះទេ
ការកាត់ទោសលោក Habré មួយផ្នែកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់ដោយសារតែមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានជំទាស់ជាយូរមកហើយដោយមិនអោយមានការកាត់ទោសដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឬហៅថា ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនោះទេពួកគេនិយាយថា ICC កាត់ទោសជនជាតិអាហ្វ្រិកដោយអយុត្តិធម៌លោក Ralph Steinhardt សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថាគណៈពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើសិទ្ធិសញ្ញាបង្កើត ICC ផងនោះរដ្ឋបាលក្រុង Washington គ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការមួយនេះ
There has been a certain amount of informal cooperation between the United States
មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនកើតឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីដែលពិនិត្យមើលដំណើរការវិវត្តនិងប្រតិបត្តិការរបស់ ICC
សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្អែកតាមករណីនីមួយៗរួមទាំងច្បាប់កាត់ទោសជនបរទេសផងដែរដែលអាចឲ្យអាជ្ញាធរតុលាការសហព័ន្ធធ្វើការកាត់ទោសករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករបួសស្នាមដល់ជនបរទេសនៅក្រៅប្រទេសច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទងជាពិសេសទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្មទៅលើជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងអតីតមេបញ្ជាការយោធាសូម៉ាលីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Yusuf Abdi ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអំឡុងពេលលោក Mohammad Siad Barre កាន់កាប់ប្រទេសលោកស្រី Kathy Roberts ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ករណីនេះមកពីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈ Skype ថា
They adopted a statute called the Torture Victim Protection Act which provides a specific cause
សភាបានអនុម័តច្បាប់ការពារការធ្វើទារុណកម្មទៅលើជនរងគ្រោះដែលច្បាប់នេះបកស្រាយពីសកម្មភាពជាក់លាក់មិនមែនសម្រាប់តែជនបរទេសនោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងផងដែរក្នុងករណីធ្វើទារុណកម្មនិងសេចក្តីសង្ខេបពីការកាត់ទោសការទាមទាររបស់យើងពីករណីធ្វើទារុណកម្មនិងសេចក្តីសង្ខេបពីការកាត់ទោសដែលបានកត់ត្រាដោយសភាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តនៅតុលាការក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោកស្រី Roberts ថ្លែងថាករណីនេះប្រហែលជាត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសពីការកាត់ទោសក្រុមជនដៃដល់ដែលអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែជនរងគ្រោះពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមានសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌មិនថាពួកគេស្ថិតនៅកន្លែងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់ទន្លេមេគង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការប្រជុំបន្ទាន់មួយធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីក្រោយពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននាវានេសាទតៃវ៉ាន់ចេញដំណើរទៅការពីកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងលះបង់គម្រោងធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប
តទៅនេះលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉ាជីបតៃយីបអឺដូកានបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារប៉ុនប៉ងទម្លាក់រុកលោកចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានជួបជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅឯពេលបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមប្រឹក្សាអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សារបស់ប្រទេសទួរគីបានប្រកាសហាមឃាត់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅបរទេសនិងជំរុញឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលកំពុងស្នាក់នៅបរទេសឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញជាបន្ទាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសទួរគីបានរាយការណ៍ថាក្រសួងអប់រំបានបញ្ឈប់ការងារគ្រូបង្រៀនចំនួន 15,200 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជិត 9,000 នាក់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន 1,500 នាក់រីឯក្រសួងកិច្ចការសាសនាក្រសួងគោលនយោបាយសង្គមនិងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតការបញ្ឈប់នេះធ្វើឡើងបន្ថែមទៅលើចំនួនមនុស្សប្រហែល 9,000 នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទសង្ស័យថាបានចូលរួមនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននេះសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកអឺដូកានបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់សមហេតុផលដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះនាវានេសាទ5គ្រឿងបានចេញដំណើរទៅកាន់កូនកោះដ៏តូចមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការសម្្រាច់របស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលហៅទីតាំងដ៏តូចមួយនេះថាជាផ្ទាំងថ្មជាជាងហៅថាកោះដែលករណីនេះចង់ឲ្យមានន័យសំទោសដែលករណីនេះចង់មានន័យថាប្រទេសតៃវ៉ាន់គ្មានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនទឹកនៅជុំវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននោះទេនាវាដែលបញ្ជាឲ្យមនុស្ស15នាក់ទាំងនោះបានចាកចេញពីភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងដំណើររយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់កូនកោះដ៏តូចមួយដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាថៃភីងឬអ៊ីធូអាបៈនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីកោះតៃវ៉ាន់កំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់ផ្លូវទឹកដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកលូឈៀងហ្វៃដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមបញ្ជានាវានេសាទទាំងនេះបានលើកឡើងថាយើងនឹងបង្ហាញថានេះគឺជាកោះមិនមែនជាផ្ទាំងថ្មនោះទេហើយកោះនេះគឺជារបស់តៃវ៉ាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្លួនបានបដិសេធនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនទៅលើផ្នែក 95% នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលតៃវ៉ាន់បានប្រើប្រាស់នៅកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសចិនបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ខ្លួនដែរតុលាការក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកូនកោះតូចៗជាច្រើនរួមទាំងកោះថៃភីងដែលមានបណ្ដោយប្រវែង 1,400 ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង400ម៉ែត្រផងដែរមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៅក្នុងតំបន់ទឹកជុំវិញនោះទេទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធនៃការសម្្រាច់របស់តុលាការនេះទោះបីជាតៃវ៉ាន់ចិននិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្ហាញពីគោលបំណងក្នុងការធ្វើការចរចាដើម្បីសម្រួលនូវភាពតានតឹងក៏ដោយ
ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបោះបង់ចោលនៅបេក្ខភាពជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលក្រុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនារវាងលោកស្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk រួចមកអ្នកនាំពាក្យនោះបាននិយាយថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឡើងថាចក្រភពអង់គ្លេសគួរតែលះបង់នៅដំណែងជាប្រធានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលត្រូវដល់វេនចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើដែលក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះយើងផ្ដោតជាសំខាន់លើការចរចាដើម្បីចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបជាចម្បងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានពន្យល់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចរចាដើម្បីចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នបានធានាប្រាប់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាលោកនឹងជួយធ្វើឲ្យដំណើរការនេះដើរទៅមុខដោយរលូនទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើបានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្រោមស្នាដៃនៃកងកម្លាំងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះយោងទៅលើរបាយការណ៍នេះកងកម្លាំងយោធាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់34នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវករអ៊ីស្លាម Al Shabaab ប៉ុន្តែគ្មាននរណាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ទោសនោះទេក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបាននិយាយថាពួកគេមិនដឹងថាសាច់ញាតិដែលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួននោះនៅទីណាទេទោះបីជាពួកគេបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយបង្ហាញប្រាប់ក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញនៃរដ្ឋធានី Washington យល់ឃើញថាអនាគតទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនដោយសារតែចិនអាចនឹងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីស្តុកទឹកទន្លេទុកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បើអ្នកបានឃើញទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយពីលើមេឃអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមាណ30សង្កាត់ចរន្តទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះចិនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលើទន្លេមេគង្គគឺជាប្រទេសមួយដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមុនគេនិងច្រើនជាងគេចំនួន7នៅលើទន្លេមេគង្គមេដែលបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់មច្ឆាជាតិជីវៈចម្រុះលំហូរដីល្បាប់និងបរិមាណទឹកហូរកាត់ប្រទេសនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Stimson អ្នកជំនាញបានលើកយក Scenario 2ដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គ Scenario ទី1ចោទសួរថាតើអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងនេះទេបើសិនជាចិនងាកទៅរកដំណើរការធម្មពលកកើតឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យប្រទេសនៅតាមទន្លេមេគង្គក្រោមងាកទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចចិនតើតោងនឹង Scenario ទី1លោកស្រី Jennifer Turner នាយិកាផ្នែកវេទិកាស្ដីពីបរិស្ថាននៅចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Wilson នៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាចិនមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមសម្លឹងមើលជំរើសផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញ
But I think really China, instead of my personal opinion, instead of just always pushing the investment into hydro in the Mekong Basin, that should work more.
ខ្ញុំយល់ថាជាជាងបន្តបណ្ដាក់ទុនលើធម្មពលវារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គចិនគួរតែងាកមកសហការជាមួយនឹងប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលដែលទាញចេញពីពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់និងពីទង់ដែងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកវិនិយោគទុនចិនមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍធម្មពលចម្រុះដែលមិនបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនេះ
ជាក់ស្ដែងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2005ចិនបានផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្រប់ធននៅលើទន្លេមេគង្គបន្ថែមលើនេះចិនកំពុងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនិងពង្រីកប្រព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយថ្មីៗនេះចិនទើបតែបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីដំណើរការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Jennifer Turner នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Wilson
ក៏ប៉ុន្តែលោក Richard Cronin អ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ចំណេញម្នាក់ខាងទន្លេមេគង្គនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍យល់ថាការដែលចិនងាកទៅរកការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះគឺដើម្បីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះហើយចិនមិនខ្វល់ពីប្រទេសដែលនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គទេ
But unfortunately I'm not hopeful.I think that what China is saying is it will address pollution from its own for its own reasons
for its own ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលចិនកំពុងបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួននោះគឺថាចិននឹងដោះស្រាយបញ្ហាកខ្វក់បរិស្ថានដោយសារតែហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះបើទោះបីជាចិនបានបង្កើតយន្តការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Lanjing ដែលចិននិយាយថាយើងនឹងពិភាក្សាបញ្ហាទន្លេក្តីក៏អ្វីដែលចិនបានប្រាប់ទៅប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមនោះគឺថាកុំយកអនាគតរបស់អ្នកទៅពឹងលើទន្លេមេគង្គយើងនឹងឲ្យកម្ចី $10,000,000ដើម្បីឲ្យអ្នកបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននេះគឺជាអនាគតរបស់ប្រទេសអ្នកទឹកទន្លេមិនមែនជាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកទេ
ចំណែកឯសេណារីយ៉ូទី2អ្នកជំនាញត្រូវបានចោទសួរថាតើអនាគតរបស់ប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាចិនសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីស្តុកទឹកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោក Brian Ayler អនុប្រធានគម្រោងស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson យល់ថាលទ្ធភាពនេះអាចទៅរួចនាពេលអនាគតដោយសារតែតម្រូវការទឹកនិងបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ចិន
There are also polluted lakes in Yunnan province that the local government provincial government
នៅខេត្ត Yunnan ប្រទេសចិនមានទន្លេជាច្រើនដែលត្រូវបាត់បំពុលហើយអាជ្ញាធរតាមសហគមន៍និងរដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចំណាយទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសម្អាតទឹកកខ្វក់ដោយសារតែទឹកដែលមានជាតិពុលទាំងនោះនឹងហូរចូលទន្លេហ្គងស៊ូនិងទន្លេជួងគងចិនបានអនុវត្តគម្រោងដាច់ដឡែកពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនាំយកទឹកចេញពីប្រព័ន្ធទឹកធំដោយបញ្ជូនទឹកទៅខេត្តយូណាននិងទីក្រុងផ្សេងៗប៉ុន្តែបើសិនជាគម្រោងទាំងនោះមិនផ្ដល់ផលអ្វីទេនោះទន្លេមេគង្គនឹងក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់ដែលចិនត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
រីឯលោក Richard Cronin យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែលថាចិននឹងត្រូវការទឹកច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកជាពិសេសនៅចំពោះមុខគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
China didn't have enough water in Yunnan this year because of the El Nino thing but
នៅឆ្នាំនេះចិនមិនទទួលបានបរិមាណទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេនៅខេត្ត Yunnan ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិ El Nino ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012តាំងពីទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនបានសាងសង់មកចិនមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការទំនប់ទាំងនោះដោយការរំពឹងទុកឡើយដូច្នេះប្រទេសនៅប៉ែកទន្លេមេគង្គក្រោមគួរតែព្រួយបារម្ភពីការដែលចិននឹងមិនដំណើរការទំនប់ដើម្បីទាញយកថាមពលទៀតទេដូច្នេះវាមានន័យថាទឹកមានតិចជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដោយសារតែមធ្យោបាយទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរមកក្រោមបាននោះមានតែតាមទ្វារទំនប់ពីចិនប៉ុណ្ណោះ
បាទទោះបីជាអ្នកជំនាញមើលឃើញលទ្ធភាពនៃការដើរចេញពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅរកការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញក្តីក៏លទ្ធភាពនេះមិនអាចកើតឡើងបានដែរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារតែដំណើរការធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះត្រូវការថវិកាខ្ពស់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ជំនាញបំផុតលើពីនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាមិនអំណោយផលឡើយហើយប្រទេសទាំងនេះត្រូវការប្រភពធម្មពលដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនបាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងបង្កើនសម្ពាធទៅលើរដ្ឋដែលគៀបសង្កត់ប្រជាជនមួយនេះនឹងបន្តធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីអ្នកដទៃនាងណៃគីជីងលោក Brian Peden និងនាងយូមីគីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចដាក់ឈ្មោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរួមទាំងអង្គភាពនិងបុគ្គល22អ្នកផ្សេងទៀតចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសារពួកគេបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមចាប់អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនឬការចាប់ពីរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងជើង លោកជូជុនឈុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកយើងសង្ឃឹមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពទុកសោកនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅកូរ៉េខាងជើងនេះស្របពេលនេះដែរយើងនឹងជួយពង្រឹងវិធានការពាក់ព័ន្ធនិងបន្តការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយមិនត្រឹមតែទៅកាន់អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទេថែមទាំងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារសន្តិសុខអ្នកត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានប៉ូលីសសម្ងាត់អ្នកសួរចម្លើយនិងអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើអ្នកដែលផ្ដាច់ខ្លួនផងដែរពិភពលោកកំពុងតែកត់ត្រាការរំលោភបំពានរបស់អ្នកហើយការរំលោភបំពានទាំងនោះមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចឡើយនៅឆ្នាំ2014គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានកត់ត្រាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតែរាលដាលឡើងគ្រប់ទិសទីនិងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងនោះមានដូចជាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ការវាយដំការបង្អត់អាហារដោយបង្ខំការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការធ្វើទារុណកម្មក្នុងរបាយការណ៍ដដែលបានកត់ត្រាថាការរំលោភបំពានភាគច្រើនដែលបានរៀបរាប់នេះកើតឡើងនៅពន្ធនាគារនយោបាយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានឃុំខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីនិងកុមារប្រមាណ 80,000 នាក់ទៅ 120,000 នាក់ការប្រកាសពីវិធានការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិនិងក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើអំពើឃោរឃៅដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅកូរ៉េខាងជើងលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញពេលនេះគឺថាក្តីព្រួយបារម្ភពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងមនុស្សថ្នាក់ក្រោមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះបានចូលជាចំណែកមួយនៃនានាការទូតក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយកូរ៉េខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ2006មកអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងគំនាបខ្លាំងឡើងទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយសារប្រទេសនេះបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់និងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លាមរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តវិធានការតឹងតែងថ្មីដែលមានការពន្យាការផ្ទេររូបិយវត្ថុនិងរឹតបន្តឹងចំនួនរ៉ែដែលផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនេះក្រោយពេលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4និងការបាញ់កាំជ្រួចចម្ងាយឆ្ងាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាំជ្រួចផ្លោងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគិតថានឹងប្រឆាំងតបតនឹងការដាក់គំនាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការដាក់គំនាបចុងក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបានបាញ់សាកល្បងកម្មជួយចម្ងាយខ្លីនិងមធ្យមជាច្រើនគ្រាប់ផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវគេរំពឹងថានៅមានកម្រិតដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះទេអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាទណ្ឌកម្មដែលចេះតែកើនឡើងនេះអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែលំបាកសម្រាប់គូសត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយវានឹងធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងពិបាកស្វែងរកកិច្ចពិភាក្សាចរចាគ្នាទៅថ្ងៃមុខបើទោះបីជាឥទ្ធិពលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះអាចមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូបមួយក៏ដោយក៏មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននិយាយថាវាជាការសំខាន់មួយដែលត្រូវដាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកគេដោយសារតែការរំលោភបំពានជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងកំពុងតែបន្តលោកចនខប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវាអាចបញ្ជូនសារមួយដែលខុសឆ្គងទៅកាន់លោកគីមចុងអ៊ុនហើយអាចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកបន្តប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ទាំងនេះទៅកាន់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកនៅតែអង្គុយដោយស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយនឹងធ្វើអ្វីសោះនិងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេក្នុងបញ្ជីមួយដែលគេហៅថាបញ្ជីប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានហាមឃាត់ពិសេសទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាគហ៊ុនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេកំណត់ទាំងនោះនឹងត្រូវបង្កកក្រោមអំណាចច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីនេះទៅទៀតសកម្មភាពទិញដូររវាងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេកំណត់ទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះរួមមានលោកជូពូអ៊ីលរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខប្រជាជនលោករីសុងឈូល ទីប្រឹក្សានៅក្រសួងសន្តិសុខប្រជាជនព្រមទាំងលោកកាំងសុងណាមប្រធានការិយាល័យនៃក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិធានការថ្មីៗទាំងនេះអាចនឹងពង្រឹងនិងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងវិធានការទាំងនេះគឺស្របទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនិងការពង្រឹងគោលនយោបាយឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកនិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈក្រៅពីលោកគីមចុងអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរាប់បញ្ចូលប្រធានាធិបតីប្រទេសសេរីលោកបាសាអាល់អាសាត់ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតមូកាប៊ីនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសបេឡារុសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដល់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមសង្គមស៊ីវិលឯទៀតឯទៀតនៅតែមានភាពអាក្រក់អាក្រៃតទៅទៀតជាលើកដំបូងអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងបទព្រមទណ្ឌប្រឆាំងនឹងសកម្មជនខាងសិទ្ធិម្នាក់គឺលោកស្រីបាឡង់ទីណាឈេរេវ៉ាទិនកូដោយសារលោកស្រីមិនបានធ្វើតាមច្បាប់ស្ដីពីភ្នាក់ងារបរទេសដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្បាប់ដែលត្រូវអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2012នេះតម្រូវឲ្យអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រសិនបើពួកគេធ្វើអ្វីដែលហៅថាសកម្មភាពនយោបាយនិងទទួលការផ្ដល់ប្រកាសបរទេសលោកសេឈេរេវ៉ាទិនកូដែលជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះក្រមស្ត្រីនៃមូលនិធិដុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលបានឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយលោកសេបាននិយាយថាយើងមិនបានចុះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរពីព្រោះអង្គការរបស់យើងមិនបានមានបំណងនិងគ្មានបំណងទទួលការផ្ដល់ប្រាក់ពីបរទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើយសកម្មជនរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការយឡ័យរបស់អង្គការលោកស្រីបានត្រូវឆែកឆេរដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតពួកប៉ូលីសនិងពួកសមាជិកនៃសេវាកម្មសន្តិសុខដែលបានរឹបអូសយកឯកសារនិងកុំព្យូទ័រលោកស្រីឈេរេវ៉ាទិនកូប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទរំលោភលើច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសដែលបានត្រូវផ្ដល់និយមន័យយ៉ាងទូលំទូលាយបានត្រូវអនុវត្តចំពោះអង្គការរុស្ស៊ីជា100ដែលជាច្រើនបានត្រូវបង្ខំឲ្យកាត់បន្ថយសកម្មភាពរបស់ពួកគេឬមួយបិទទ្វារបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិន្នាការមួយក្នុងបណ្ដានិន្នាការដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៅច្បាប់ថ្មីថ្មីសង្កត់សង្កិនបែបនេះនឹងការប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយការជ្រើសរើសនៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីយាយីបង្ខូចកិត្តិយសធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់គុកខាត់ខ្លួនពិន័យនិងសង្កត់សង្កិនជាប្រព័ន្ធនៅពួកបុគ្គលនិងអង្គការទាំងឡាយណាដែលមានធ្វើសកម្មភាពរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអង្គការ NGOs ពួកជនដែលមានផលប៉ះពាល់មានរួមបញ្ចូលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យពួកអ្នកសរសេរអត្ថបទ blog ពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយនិងក្រុមសកម្មជនសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យលុបចោលច្បាប់និងគោលនយោបាយទាំងឡាយណាដែលបង្អាក់ការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលរុស្ស៊ីនិងរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពរបស់ពួកបុគ្គលដូចជាលោកស្រីបាឡង់ទីណាឈេរេវ៉ាទិនកូជាដើម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជិញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណា
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីបានរាយការណ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចខឺតយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ទូគីនៅតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 របស់ទូគីបានវាយប្រហារពួកសមាជិករបស់គណៈបកពលករខឺតខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ហាគឺកនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់និងទូគីការឈប់បាញ់គ្នានឹងដំណើរការសន្តិភាពដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលទួគីនិងគណៈបកពលករខឺតបានបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015យន្តហោះចម្បាំងទួគីបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកជារឿយៗទៅលើជំរំគណៈបកពលករខឺតនៅផ្នែកខាងជើងនិងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសទួគីពួកឧទាមបានឆ្លើយតបដោយធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខទួគីនេះជាការវាយប្រហារលើកទី1របស់ទួគីទៅលើគណៈបកពលករខឺតចាប់តាំងពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទទួលបរាជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនមកតុលាការនៃប្រទេសឆែកបានកាត់ទោសបុរសជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីជននោះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក4នាក់កាលពី3ឆ្នាំមុនចៅក្រមបានកាត់សេចក្តីថា Kevin Dahlgren អាយុ24ឆ្នាំបានចាក់សម្លាប់ម្ដាយឪពុកនិងកូនប្រុស2នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងពេលដែលបុរសរូបនេះទស្សនាទីក្រុង Bono នៃប្រទេសឆែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះ Dahlgren មកពីទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរប្រទេសឆែកបានចេញដីកាអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនពួកអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គ្រួសារនៅក្នុងក្រុង Bono ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Prague Dahlgren ជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះDahlgren បានបដិសេធពំប្រមផ្ដាល់ផោះតាងនៅឯតុលាការក្នុងទីក្រុង Bono ក៏ប៉ុន្តែបានហៅការធ្វើឃាតនេះថាជាសោតនាដកម្មមួយនាវានេសាទ5គ្រឿងបានចេញដំណើរទៅកាន់កូនកោះដ៏តូចមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលហៅទីតាំងដ៏តូចមួយនេះថាជាផ្ទាំងថ្មជាជាងហៅថាកោះដែលករណីនេះចង់មានន័យថាប្រទេសតៃវ៉ាន់គ្មានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនទឹកនៅជុំវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននោះទេនាវាដែលបញ្ជាដោយមនុស្ស15នាក់ទាំងនោះបានចាកចេញពីភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងដំណើររយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់កូនកោះដ៏តូចមួយដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាថៃភីងឬអ៊ីតូអាបានៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratlys កោះតៃវ៉ាន់កំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់ផ្លូវទឹកដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកលាវឈៀងហ្វេដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមបញ្ជានាវានេសាទទាំងនេះបានលើកឡើងថាយើងនឹងបង្ហាញថានេះគឺជាកោះមិនមែនជាផ្ទាំងថ្មនោះទេហើយកោះនេះគឺជារបស់តៃវ៉ាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាដោយផ្អែកលើផ្លូវច្បាប់ខ្លួនបានបដិសេធនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិនទៅលើផ្នែក 95% នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលតៃវ៉ាន់បានប្រើប្រាស់នូវកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសចិនបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងការទាមទាររបស់ខ្លួនដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រហើយនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.